Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, itinerarul nostru ne-a condus în unul din cele mai frumoase și înălțătoare pasaje ale cărții Isaia și mă refer aici la capitolul 53. Încă de data trecută am văzut întrebarea pe care o ridică Isaia, întrebarea firească oarecum în fața măreției descrierii celui mai măreț eveniment din istoria omenirii, evenimentul răscumpărării. Isaia întreabă cine a crezut în ceea ce a fost vestit. Dragii mei, este foarte adevărat. Capitolul 53 al cărții Isaia generează o anumită fascinație, o fascinație aparte. Aici vedem un om suferind așa cum nu ne închipuiam că poate să sufere cineva. Aici vedem un om suferind durerile pe care numai o femeie ce naștere poate suferi. Fascinant este că ceea ce pare de disprețuit și respingător, în cele din urmă are putere de atracție. Este deci oarecum explicabil faptul că oamenii manifestă o rezervă inerțială față de această profeție. De fapt, Isaia are o dublă întrebare. Cine a cunoscut brațul Domnului? Sensul ebraic este brațul gol al Domnului. Și cred eu, imaginea pe care o transmite această formulare este aceea unei mâneci suflecate. Cunoașteți gestul, nu-i așa? Atunci când un om are o treabă serioasă de făcut și el este pregătit să-i facă față, să se apuce de ea, își suflecă mânecile și la treabă. Aceasta este imaginea pe care ne-o prezintă Isaia în versetul acesta. Când Dumnezeu a creat cerurile și pământul, el a folosit degetele sale. De fapt, o traducere mai exactă a versetului 1 din Psalmul 19 este cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea degetelor lui. Un comentator al Scripturii spune că Dumnezeu a creat tot ceea ce există fără să folosească măcar jumătate din puterea sa. El nu a făcut în cele din urmă decât să vorbească și totul s-a înfăptuit. Atunci când el s-a odihnit, în cea de-a șaptea zi, el n-a făcut-o pentru că a fost obosit, ci pentru că terminase ce plănuise să facă. Totul era complet. Abia când a venit vorba de mântuire, Dumnezeu și-a suflecat mânecile. Aceasta este treabă serioasă. Vedeți, faptul că mântuirea este oferită gratuit strecoară o oarecare confuzie cu privire la importanța și valoarea ei. Dragii mei, mântuirea este gratuită pentru om, deoarece Dumnezeu a făcut totul. Omul nu poate plăti nimic, nu poate oferi nimic pentru mântuire și aceasta pentru că pe Dumnezeu l-a costat totul. El și-a suflecat mânecile și a pătruns în umanitate, s-a așezat pe o cruce și a suportat totul pentru noi. Răscumpărarea, dragi prieteni, este o sarcină a cărei rezolvare numai Dumnezeu putea să o preia, nimeni altcineva. Și aceasta a fost făcută prin Domnul Iisus, despre a cărui persoană continuă să vorbească Isaia în capitolul 53. Iată ce spune el în versetul 2. El a crescut înaintea lui ca o odraslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire ca să ne atragă privirile și înfățișarea lui n-avea nimic care să ne placă. Interesante aceste metafore. Domnul a fost asemenea unui lăstar care iese dintr-un pământ uscat. Aceasta poate foarte bine să fie o referire la faptul că pe când se va naște Domnul Iisus, familia lui David va fi fost îndepărtată de la domnie. Adică Iisus Hristos, Domnul, se va naște din familia lui David, așa cum fusese profețit, dar nu dintr-o familie regească. Și aceasta a fost realitatea. Iosif și Maria nu mai erau prinț și prințesă, erau oameni simpli. Pe de altă parte, Israelul era sub talpa Romei. Dragii mei, m-am gândit de mai multe ori la contribuția pe care Roma a avut-o la dezvoltarea umanității. Concluzia mea este că, însuși termenul dezvoltare este puțin cam supralicitat în această situație. Spun acest lucru pentru că părerea mea este că Roma n-a produs nimic original în ceea ce ține de civilizație. Roma a fost o bună imitatoare a ceea ce găsea în ținuturile pe care le cucerea. Numai că imitația aceasta a avut și un efect destructiv. Acest efect s-a făcut simțit atât în relațiile din familii, din societate, precum și pe plan spiritual. Este de notorietate dezmățul în care trăiau clasele nobile ale Imperiului Roman. În ciuda mulțimilor de zei și temple, întreaga închinare era marcată de falsitate. Chiar și poporul Domnului a fost atins de acest flagel și pe vremea în care se năștea Domnul Iisus, starea spirituală a poporului sfânt era jalnică. Deci, metafora este cât se poate de potrivită. Domnul se năștea în mijlocul unei familii regale dezmoștenite, a unei împărății mărețe care acum era supusă unei alte puteri și într-o religie ce ar fi avut toate aturile pentru a fi vie, dar care acum se zbătea într-un formalism nimicitor. Domnul chiar s-a născut ca un lăstar dintr-un pământ uscat. Nimic nu-i putea asigura vreun sprijin, nimic nu l-a făcut să devină ceea ce era. El era Dumnezeu și atât. Profetul ne îndreaptă imediat atenția către suferințele lui. N-avea nici frumusețe, nici strălucire, nimic care să atragă privirile. Unii folosesc acest verset pentru a spune că Domnul nu era o persoană atrăgătoare, că nu avea nici un pic de frumusețe fizică. Nu aș îndrăzni să spun așa ceva. Să nu uităm că el era într-o chipare a perfecțiunii. De fapt, niciunde în Evanghelie nu găsim vreo evidență a acestui fapt. A, că pe cruce el nu avea nimic atrăgător, este cu totul altceva. Crucea este cea care a determinat această descriere, dragii mei. Suferința Domnului a fost atât de intensă, încât întregul trup era contorsionat și deformat. Crucea nu era nici pe departe elementul drăguț și frumos ornat de astăzi. Crucea era o imagine terifiantă în ea însăși. Nu putea fi nimic atrăgător acolo. Așa cum spunea Isaia în capitolul precedent, el mai semăna cu fiii oamenilor. Natural, cred că sunteți curioși să aflați de ce suferința lui a fost diferită. Care este sensul suferinței sale? Hai să citim versetul 4. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și zmerit. Observați ce spune profeția. El a fost lovit de Dumnezeu și zmerit. Profetul ar vrea ca nu cumva noi să pierdem din vedere acest aspect și de aceea îl repetă de 3 ori chiar. Deci, el ne spune că a fost lovit de Dumnezeu, zmerit, apoi ne mai spune că Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea. Ne spune de asemenea că Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință. Parcă ne înfiorăm la gândul că Dumnezeu Tatăl a făcut ca Fiul, omul perfect, să sufere toate aceste lucruri. Numai că tocmai așa stau lucrurile, dragi prieteni. Acum, sincer fiind, nu înțelegem noi prea bine de ce a hotărât Dumnezeu să-L trateze pe Domnul Iisus în felul acesta. Ce a făcut să merite un asemenea tratament? Încercați un exercițiu al imaginației și priviți la cruce. Domnul a stat pe acea cruce timp de 6 ore. Atârnând între cer și pământ de la 9 dimineața până la ora 3 după amiază. În primele 3 ore, omul a dat tot ce avea mai rău din el. Omul l-a scuipat atunci pe Fiul lui Dumnezeu, l-a ridiculizat, l-a lovit, l-a pus pe cruce și apoi l-a privit cum moare de parcă ar fi fost cel mai grozav spectacol. La ora prânzului s-a declanșat agonia Domnului și pentru alte 3 ore avea să agonizeze acolo sus pe cruce. Durerea era atât de mare încât Dumnezeu a tras un văl ce a acoperit soarele și întunericul a învăluit întreaga scenă, ascunzând vederii omului comunicarea dintre Tatăl și Fiul. Domnul Iisus, Hristosul, devenise sacrificiul, jertfa pentru păcatele omenirii. Dumnezeu a făcut sufletul său o jertfă pentru păcatele noastre. Domnul Iisus a fost tratat ca și păcat. Este ceea ce ne spune Sfânta Scriptură. El, care nu a cunoscut păcatul, a fost făcut păcat pentru noi. Dragii mei, dacă vreodată vă bate gândul că Dumnezeu nu va pedepsi păcatul, uitați-vă, vă rog, la modul în care a fost tratat Domnul Iisus și veți ști atunci că Dumnezeu tratează problema păcatului cu cea mai mare seriozitate. Dacă Fiul a suferit pentru păcatele noastre, cu siguranță cei ce nu acceptă izbăvirea pe care El o oferă vor suferi și ei. Încă o dată, repet, Domnul nu a suferit și nu a murit pentru păcatele sale. El a murit pentru păcatele noastre. Iată cum descrie Isaia acest aspect, de fapt, în versetele 5 și 6. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul Lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor. Nu știu care sunt lucrurile care vă frământă pe dumneavoastră, dragi ascultători, când citiți aceste cuvinte, dar îmi amintesc de o întrebare pe care a pus-o cineva când a auzit aceste cuvinte. Cum adică prin rănile Lui suntem tămăduiți sau vindecați? De ce suntem vindecați? De boli fizice? Este acesta sensul acestor cuvinte? Dacă vă frământați mintea să găsiți un răspuns la aceste probleme, cred că cel mai bun ajutor ni-l oferă Apostolul Petru. Iată ce găsim scris în prima epistolă a lui Petru, în capitolul 2, versetul 24. El a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire. Prin rănile Lui ați fost vindecați. Deci, de ce suntem vindecați? Petru exprimă foarte clar care sunt bolile de care suferim și de care vom fi vindecați prin rănile Domnului. Este vorba de fărădelegile și păcatele noastre. Vă rog acum priviți din nou la acest minunat verset 6. Priviți la începutul lui și la finalul lui. Noi rătăceam cu toții, spune Isaia la începutul versetului, și nelegiuirea noastră a tuturor este partea care încheie versetul. Ați sesizat, dragi ascultători, aici nu este vorba de câteva oițe mai rebele sau oi care s-au pierdut de turmă. Aici este vorba despre noi toți. Noi rătăceam cu toții. Sau când vorbește despre nelegiuire, aud adesea, stai, domnule pastor, de ce vrei să mă simt eu vinovat de nu știu ce nelegiuiri când eu n-am făcut așa ceva? Eu n-am furat, n-am ucis și cunoașteți genul acesta de argumente. Dumnezeu spune altceva. Și dacă este să cred cuvântul lui Dumnezeu în comparație cu cel al unui om, în niciun caz nu-l voi crede pe al omului. Cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre nelegiuirea noastră a tuturor. Deci, dragi prieteni, care este problema noastră de bază? Este exprimată foarte bine în acest verset. Fiecare își vedea de drumul lui. Aceasta este o problemă majoră și de aici vine și nelegiuirea. Nu vă vine să credeți? Ascultați un alt fragment din Sfânta Scriptură. Multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte. Am citat din cartea Proverbelor, capitolul 14, versetul 12. Când noi ne vedem fiecare de drumul lui, de fapt ne vedem de un drum care duce la moarte. Omul se îndreaptă pe un drum care îl conduce departe de Dumnezeu. Iată un alt proverb. Din cartea Proverbelor, capitolul 3, versetul 6 de această dată. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Deși Domnul Iisus a spus, eu sunt calea, adevărul și viața, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine, noi continuăm să ne vedem de drumul nostru. Iată că Dumnezeu ne atrage atenția asupra acestui aspect și aceasta pentru că ne iubește și cunoaște pericolele care ne pândesc la fiecare pas pe acest drum departe de El. Un alt aspect demn de remarcat în aceste versete ale lui Isaia este faptul că El încearcă să arate cât se poate de clar că Domnul Iisus a stat pe cruce în locul nostru. El n-a făcut nimic care să-L facă să merite ceea ce i s-a făcut. El a fost sfânt, neprihănit, plin de bunătate și tocmai aceste calități L-au făcut pe El substitutul cel mai bun pentru noi. Sper că inimile noastre sunt sensibilizate de jertfa Domnului Iisus. Dacă nu suntem, înseamnă că suntem plini de sadism și răutate. Se spune că un călugăr a întâlnit un cavaler aventurier și a început să-i vorbească acestuia despre Domnul Iisus. În momentul în care a ajuns la relatarea crucificării Domnului, cavalerul, cu lacrimi în ochi, a scos sabia sa și a strigat: "Ah, de ce n-am fost eu acolo cu sabia mea?" Vedeți, dragi ascultători, Domnul Iisus n-a murit pe cruce pentru a câștiga compasiunea noastră. El nu a murit pentru a ne înrola pe noi în armata apărătorilor săi. Dacă vă aduceți aminte, chiar atunci când era pe drumul către cruce, Domnul a spus celor ce plângeau: "Fiice ale Ierusalimului, nu mă plângeți pe mine, ci plângeți-vă pe voi înșivă și pe copiii voștri." Domnul n-a vrut simpatia celor oameni, compasiunea lor și nu cred că o vrea pe la noastră. Poate că unii se gândesc că Domnul a murit o moarte de martir. Ei bine, nu cred că putem încadra moartea sa într-o astfel de categorie. Vreți o dovadă? Gândiți-vă numai la moartea lui Ștefan. În momentul în care murea, Ștefan a strigat: "Iată, văd cerurile deschise și pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu." Domnul nostru n-a murit în felul acesta. El a avut parte de o altă imagine. El a strigat atunci: "Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit?" Moartea Domnului a fost diferită. El a murit singur, singur cu toate păcatele lumii pe umerii lui. Poate că altcineva se gândește la minunata influență pe care moartea Domnului Iisus ar putea avea asupra vieților noastre. Pe măsură ce contemplăm viața și moartea sa, cu siguranță noi trebuie să fim convinși că trebuie să renunțăm la păcatele noastre. Intenția este foarte bună. Dar dați-mi voie să vă întreb, ați auzit de asemenea experiențe? Sau a funcționat o asemenea rețetă în viața voastră? Niciuna din aceste atitudini nu poate fi asociată cu mesajul versetului 6. Vi-l recitesc. Noi rătăceam cu toții ca niște oi. Fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Ceea ce trebuie să înțelegem noi, cât se poate de bine, este că Domnul a luat locul nostru pe cruce. Este foarte important să înțelegem acest aspect. Nu contemplare, ci înțelegere și acceptare. Dacă tot v-am recitit versetul 6, vreau să vă recitesc și versetul 3. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că ți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Domnul Iisus este identificat aici ca un om al durerii, unul obișnuit cu suferința. Implicația acestor cuvinte ar putea fi aceea că Domnul Iisus a fost foarte nefericit cât a fost pe pământ. Este drept că sunt mai multe incidente care ar susține o asemenea opinie. Îl găsim pe Domnul plângând în câteva situații, nu-i așa? Ei bine, aș vrea să vă spun că lucrurile nu stau chiar așa. În versetul 4 al acestui capitol noi am citit că Domnul suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui. Adică el a luat asupra lui tot ceea ce ne supără pe noi, tot ceea ce alungă fericirea noastră. Vă dați seama, el nu a avut suferințe proprii, supărări ale sale, el le-a luat pe ale noastre. Să ne aducem aminte de asemenea ceea ce spune autorul epistolei către evrei. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care, pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Am citat din Epistola către Evrei, capitolul 12, versetul 2. Dragi prieteni, el s-a dus de bună voie la cruce și, cu voie bună, a luat asupra lui păcatele noastre. În versetul 7 al capitolului 53, Domnul este descris ca o oaie mută înaintea celor ce o tund. N-a deschis gura. El nu s-a arătat nemulțumit de ce i se întâmpla, nici n-a protestat. El a făcut totul de bună voie și totul a fost în locul nostru. Mai mult, a făcut totul până la capăt. Acum, dragul meu prieten, hai să admitem că Dumnezeu a dat pe singurul lui Fiu să moară pentru păcatele noastre. Nu mai chestionăm acest subiect. Acceptăm că singura cale către iertarea păcatelor este crucea. Numai că atunci când este vorba să fiu implicat prin credința mea în această stare de fapt, eu refuz. Nu vreau să las aceste lucruri să modifice viața mea. Le accept ca și posibilități, explicații posibile, o acceptare intelectuală, dar nu vreau ca aceste lucruri să modifice viața mea cu ceva. Dragul meu, dacă așa stau lucrurile, ești în pericol. Pe cruce nu a fost un joc. Nu a fost corolarul unei noi filozofii care își cerea prețul, nu. Acolo a fost rezolvată o problemă de viață și de moarte. Ce s-a întâmplat pe cruce nu s-a întâmplat pentru a ne oferi nou un subiect de meditație sau exercițiu intelectual. Ne-a fost oferită șansa schimbării vieții noastre, destinului nostru veșnic. Iată de ce vă invit, dragi prieteni, în fața acestor versete să luați o hotărâre. O hotărâre de a îngădui lui Dumnezeu să afecteze viața voastră și să aducă schimbările ce se impun în ea. N-aș vrea să rămâneți cu impresia că finalul istoriei Evangheliei este unul sumbru, într-o notă întunecată. Iată ce citim în versetul 11 al capitolului 53. Va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Prin cunoștința lui, robul meu cel neprihănit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra lui povara nelegiuirilor lor. Dragii mei, noi avem un Mântuitor viu și plin de bucurie, pentru că suferința sa aduce și satisfacție. El a luat iadul nostru, pentru ca noi să putem avea raiul său. El este fericit pentru că, de-a lungul vremurilor, milioane de oameni au găsit în ele liberarea de vină, iertarea pentru greșeală și vindecarea de lepra păcatului. Domnul Iisus a spus că în cer este o mare bucurie și sărbătoare pentru orice păcătos care se pocăiește și care se întoarce din calea sa. Vă dați seama că sunt milioane de păcătoși care au făcut lucrul acesta? Încerc să-mi imaginez ce bucurie este în ceruri într-o asemenea situație. Iată deci, Mântuitorul nostru nu este un bătrân ursuz și plin de toane. El este plin de compasiune și plin de bucurie, pentru că vede rodul jertfei sale, rodul suferințelor lui. Fiecare din noi poate contribui la creșterea bucuriei cerului, prin fiecare rod pe care îl aducem suferinței lui Hristos. Fie că este vorba despre propria decizie de a îngădui lui Dumnezeu să conducă viața noastră, fie că este vorba despre răspândirea acestei vești bune, toate acestea reprezintă un rod pe care îl aducem jertfei Domnului Iisus. Este atât de minunat, dragi prieteni, să înțelegem cu adevărat ce profunzime conține această profeție, care de fapt este profeție pentru Isaia. De acum ea este deja realitate. Invitația lui Dumnezeu acum nu este aceea de a-i oferi noi ceva. El nu ne cere să-i dăm noi ceva. El ne cere să primim ceva de la El. Să primim ceea ce Domnul Iisus a câștigat pe cruce pentru noi. Iertarea. Nu văd de ce am respinge-o. Fiți binecuvântați!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.